2023 жылының февралінде Татарстанда бейік опера жершісі Федор Шаляпиннің туына 150 ел тулға бағышланған тантаналар ұзашақ. Бұқақта республика президенті Рүстем Миннехановның указында етілі. Татарстан президенті тантаналарға әзірлік һәм үткәру білен шығырләнуші ұйыштыру комитеті болдырыға қушты. Оны Татарстан президенті администрациясы жетекшісі Әсхат Сафаров жетекілейшек, оның урынбасары вице-премьер Ләйлә Фазлыева, комитет секретаре Татарстан мәдәният министра Ирада Аюпова болашақ. Үш ой дауамында Татарстан хүкіметі бейрем үті программасына кірген шаралар планын ішлерге тиеш. Бейрем шараларына әзірлік һәм үткәру білен республика районларда шығырленешек, оларының жетекшілеріне керекілі барлық шараларына да тәмін етерге һәм планыны тұрмышқа ашыруда актив қатнашырға қушылды. Ғалескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры қоршындағы мейданда этно-маркет ішлейшек. Ол 2 августтан 7 августға қадар дәуам ете. Мейданшықта өз хенерлерін 100-ден артық ұста тәғдім етер деп планнаштырыла. Ишлер традицион халық сәнғат хенершілігі ішленмелерін шулай оқ заманша авторлық ішлерін көрсетіп тұрашақ. Этномаркет біздің қолық сәңат хенерлері ұсталарының талантларын көрсету мәданшығы болашақ. Ерминкенің уникальлігі шунда, бірде қолық хенерлерінің өсішін көзетіп кіне қолмейша, ұшаған продукцияны сатып оларға да мемкен деп сейледі Татарстан мәдениет министрі Ирада Аюпова бүгін өткерілген матбуғат конференциясында.
Бізнің біріншіден мұхит болырға дейш, екіншіден бар бір мүмкінлік болырға дейш. Шушы шетеклеріні алып киерге. Мәдениет министрлігі тарафтан біз ұсталарға ердәм көрсетебіз. Бізнің ел сайын грантлар беріле. Россия тарафынан бік зор ердәм көрсетілі. Хәм шушы ердәм алу үшін бізнің ұсталар федерал реестрға кіртірге керек. Балтар бірінші ұста ол шушы реестрға кірді. Ол Сахтиан фирмасы. Келесі ел оларға уже акша түлі башларға дейш. Хәм шушы реестрға кіріп, действительно, анда акша алып да бола, анары продвижение бойынша ярдам көрсетілі.
Шығарылышыбызны дәвам етебіз. Бұл күннерді Қозан дәрежелі қунақларыны бүтіндіне Татар Конгресінің 8-ші съездінде қатнашушыларына қабыл ете. Оның ішінде Россия Федерациясының 76 түбегінде һәм 35 яқын һәм ерақ шет иллерден 1500-нан артық делегат һәм шәрәфлі қунақ қатнашыр деп күтіле. Съезда ғадәттегі ше татар халқының мәдениетін, тілін, ғырып ғадәтлерін сақлап қалуға һәм үстіруге зур үлеш кертуші иштимағы ұйышмалар, фән, мәғариф, спорт һәм сәнғәт, дәулет ведомстволары, һәм жерлі үзидәрі органнары вәкилләре, ірі предприятия жетекшілері, һәм меценатлар қатнаша. Бүтін дүния Татар Конгресінің 8-ші съезды шаралары 30 июльдә башлана. Делегатлар һәм мөхтәрәм қунақлар Иске Татар бистәсендә уза торган Пишән базары фестивалендә қатнаша. 31 июльдә олар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан Изге Болгар шәһәренә сәфәр кылачак. 1 август көнне Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышы узачак. Көннең 2 яртысында 8 съездның 1 утырышы планлаштырыла. Кишен Татарстан Республикасы сәнгать осталары концерты булачак. 2 августта Қазан Экспо күргәзмә үзәгендә 8-ші съездның пленар утырышы һәм яңа сайланган милли шураның 1-ші җыелышы үтәчәк. Қазан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә 2 көн дәвамында бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгына багышланган күргәзмә дә тәкъдим ителә. Иртеге Дәүләт Тиркәүе кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми берләшмәсендә дача амнистиясенә һәм бакча җирләрен түләүсез хосусилаштыруга багышланган туры эфир була. Халык сорауларына ведомство эксперты Энҗе Мөхәммәтгалиева җавап бирәчәк. Трансляция вакытында республика халкы капиталь төзелеш объектларын гадиләштерелгән тәртиптә рәсмиләштерергә мөмкин булуын, үзгәрешләрнең қойсы объектларға қоғылуын, һәм бақша участыкларын дача амнистиясеннән бушлай хысулаштыру нәрсә белән айырылып тұруын біле алашақ. Туры эфир иртәнге сәғәт 10-да башлана. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенә күмәк иммунитет 74%-ка кимегән. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы һәм иммунопрофилактика буенча белгече Дмитрий Лопушов вируслар безнең арада дигән күргәзмә ачылышында шулай дип белдерде. Татарстан республикасында күмәк иммунитет нибары 6% тәшкил итә. Ул 80%-тан 6%-ка калды. Чөнки элегерәк беренче 2 прививканы ясаткан кешеләр ниндидер сәбәпләр аркасында вакцинацияга килмәде, диде ул. Татарстанда 1 миллион 200 мең кеше кабат прививка ясатмаган. Табиб узган елның җәендә республика халкының вакцинациягә карата активлыгы кимүен искәртте. Бу исә күзен коронавирус инфекциясен яктыручыларның саны җитди артуга китергән. 2022 елда да республика гражданнары прививка ясау пунктларында чиратлар булмаса да вакцинация узарга атлыгып тормый. Дмитрий Лопушов гражданнарга 2021 елдагы кебек медицина системасына йөкләнеш зур булмасын өчен вакцинация узарга киңәш итте. Буранова әбиләре коллективы Казанда Утмурт мәдәнияты бәйрәменең хедлайнеры булачак. Ул иртәгә 28 июльдә Шырык күл паркында Тормыш агачы проекты кысаларында узачак. Кишке сәгать 6-да парк үзәгендә пирголлар янында традицион костюмнар һәм декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре белән мәйданчыклар эшли башлый. Тиләүчеләр утмурт уеннарын уйный, халык мәкальләрен өйрәнә, утмурт скрипкасында уйнарга өйрәнә алачак һәм утмурт ризыкларының рецептларын беләчәк. Монда ук утмурт телендә китаплар тәкъдим ителә. Мәйданчыкларның эше Казаннан, Татарстанның Кукмара һәм Балтач районнарыннан килгән фольклор коллективлары, шулай ук җырлар авторы һәм башкаручы Светлана Зенколова чыгышлары белән үрелеп бара. Исегезгә төшерәбез, Тормыш агачы агарту проекты шәһәр халкын, фин-угыр һәм төрки халыкларының мәдәнияте, аларның тарихы һәм туган телләре белән таныштыра. Мари мәдәниятенә багышланган беренче чара 14 июльдә узды. Казанлылар Шырык күл паркында Мари халкының гореф-гадәтләре белән танышты. Тывырдык биергә, тымырда һәм шувырда уйнарга өйрәнде һәм курчак саклагычлар ясады. 11 августка Шуаш мәдәнияте бәйрәме, 25 августка Мардва мәдәнияте бәйрәме планлаштырылган. Казан спортчылары йөзү буенча Россия кубогы ярышларында беренче урынны яулады. Турнирның финалы Дуслык уеннары комплекслы халыкара ярышлар кысаларында узды. Исегезгә төшерәбез, 21 июльдә Татарстан Республикасы башкаласында спортның су төрләре сараенда йөзү, синхрон йөзү һәм суга сикерү буенча Дуслык уеннары комплекслы халыкара ярышларының беренче этабы ачылды. Тантанада Казан мэры Илсур Метшинда катнашты. Дуслык уеннарының беренче этабы Казанда 2 августка кадәр барачак. Ярышлар 1300 спортчыны берләштерә, аларның 215-е Татарстан башкаласына башка илләрдән килгән. Җәй азагына кадәр казанлыларны ачык һавада татар кино тарафыннан әзерләнгән кино күрсәтү программасы көтә. Биредә заманча һәм дини темага Россия картиналарын, Татарстан премьераларын һәм фестиваль программаларын карап булачак. Урам кинотеатрлары Алафузы фабриксында, Казанның бер сәүдә үзәгенең түбәсендә, трак комплексларда һәм Кабан күле яр буенда урнаша. Алафузы фабриксында кыру билетлар буенча калган локацияләрдә кыру ирекле. Кино күрсәтү төрле тематик чаралар белән бергә алып барыла. Беренче кино күрсәтү бүгенгә 27 июльгә планлаштырылган. Алафузы фабриксында казанлылар режиссер Тайлер Нилсон һәм Майкл Шварцның «Арахисовый сок» дигән картинасын карыялачак. Чара 20:30 башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 28 июль пәнҗешәмбе көнне аз болытлы һава, яум-төшем көтелми, җил төньяк-көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булачак.